ko mēs gribētu iedzīvotājiem atgādināt, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, īpašumu un apkārtējo vidi, un tas ir arī aizliegts. Pagājušajā gadā kopumā valstī tika reģistrēti vairāk kā 2200 kūlas ugunsgrēki, kas bija nedaudz mazāk nekā, ja mēs salīdzinām ar 2016. Gadu. Tiešām kūlas ugunsgrēku skaits, degšanas platība un aktivitāte katru gadu ir atkarīga tieši no laikapstākļiem un cilvēku attieksmes un apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug šī jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku sezona nav tik ilga. Savukārt, ja ilgstoši nav lietus, ir vēsa un silts, tad pēnā gada zāle kļūst ar vien sausāku un kūlas ugunsgrēku skaits un platības pieaug. Tuvojoties pavasarim, mēs aicinātu atcerēties, ka nedrīkst dedzināt kūlu un savas nesakoptās teritorijas ir jāsakopt citādākos veidos.